přišla další a jediná pro mě vyšší forma toho setkávání se školami a se studenty. A to byla Austrálie. Vzhledem k tomu, že už je to hodně daleko, tak už to bylo taky na delší dobu. Bylo to takové jako připravenější v tom smyslu, že třeba se řekl titul, na kterém se bude dělat, aby to sedlo, když už se tam letí tak dlouho, že? Je to nejvzdálenější hlavní město, se tomu říká. A je to Perth, západní Austrálie, Indický oceán. Dlouhé pláže. Pláže tak dlouhé, jako jízda celým dnem. Krásný vítr, protože jak je tam horko, tak ten vítr jakoby od moře vždycky tak odpoledne k večeru se vrací a ochlazuje pevninu, aspoň tu část, než se to zase vyhřeje dál potom, takže to už vlastně je zase ten písečný vítr. Ale tam na tom kraji toho moře, tam je několik měst, která jsou vyznačená tím jachtingem, takovým světovým jachtingem. Perth, Fremantle, to jsou všechno takové přístavy překrásných jaket. A vedle toho je to všecko jinak. Vždycky je to tam obráceně, stromy, které tam rostou, člověku nenechají, nedají mu chvilku klidu, protože to je tak zvláštní struktura těch větví, to je tak jinak narostlý, že člověk pořád si říká, tady něco není úplně OK, tady to není all right, řekli bychom. A ono to jsou prostě jenom ty tea trees a nebo ty blahovičníky, eukalypty. Ty eukalypty, těch je prostě celá Austrálie. Celá Austrálie tím taky krásně voní, takže máme takový hezký pocit čistoty. A to Perthu a všechny ty rezorty tam v okolí na tom západě jsou překrásný, protože jsou původní a ne tolik jako ovlivňovaný. To je moc krásný. Ta škola, to je škola pro studenty věku kolem těch 17-20 let a výše, kde je několik odborností, z nich třeba jedna je televizní technologie a televize, film, divadlo, výtvarné umění, hudba, balet. Takže to je tak jako krásný prostředí v tom smyslu, že to je jedna továrna, v které jsou různé možnosti, protože to je pod jednou univerzitou. A když si člověk vzpomene, že by chtěl třeba spolupracovat s baletem nebo s muzikou, no tak se prostě vytvoří taková situace a ta nastane. A nastane velice rychle a velice jednoduše, protože jsme v Austrálii a tam to všechno jde velice jednoduše. Tam je všechno jednoduché, ale nejdůležitější z těch jednoduchých věcí je happy hour, pivíčko odpoledne, kde se už všichni po tom dni setkají a tak to z nich tak jako trošku vykuřuje ta práce a ještě trošku jsou v té práci. Ale už je to zase třeba o budoucnosti a kam pojedeme na surfování a tak dále. A do toho se jim tam člověk ještě prostě musí vetřít s nějakou věcí, jako je divadlo. A oni to tak přímo vezmou to jako hotovou věc. Zajímají je třeba evropská témata. Mají k tomu sice tak jako ambivalentní vztah, protože si říkají, no tohle to je tak starý, to pro nás jakoby není. A to, že existuje něco jako třeba parabola, kterou něco říkáme a vlastně říkáme trošku něco jiného, to se teprve učí. Je to taková jako zvláštní obdoba Řecka pro mě. V tom smyslu, že existuje něco duchovního a něco tělesného. Tělesného ve smyslu, že budu svoje tělo podrobovat zkoušce s přírodou třeba. A té je tam dost a oceán je tam, takže tyhle ty věci jsou docela důležité pro rodilýho Austrálana. A pro toho původního rodilýho Austrálana, to už vůbec, protože to je věc jeho přežití. Teď mluvím o těch aboričínech. Lidech, kteří částečně žijí mezi tou rasou bílou anebo mají svoje místa třeba na severních teritoriích, jako je Onan Land, tak tam oni mají svoje tábory, kde vlastně ani bílí nesmí. Je to dobře, protože oni si tak jako žijí tím svým způsobem, mají svoji kulturu, mají svoji slovesnost, zajímavou slovesnost a mají ji chráněnou. Není to tak, jako že bychom si mohli to vzít a začít to předělávat nebo dělat to podle svého. Divadlo je zajímavá věc pro mě. Jedna z těch možností, jak třeba vyjádřit svoji radost ze života, jak dokázat, že v moři žijí tvorové, kteří třeba přemýšlí jako lidi a v tom smyslu, že to učíme děti, aby se naučili přemýšlet o přírodě jako o něčem, co je kolegiálního jim. Přestože třeba by je mohl kousnout pavouk a to by děti asi nepřežili, takže musí být opatrní. No a divadlo se tam hraje nejenom ve starých divadelních budovách, ale co je tam důležitý, je příroda. A tam se v přírodě hraje hodně divadlo. Hraje se v takových amfiteátrech nebo na plážích. Je to vlastně tak uloženo do té přírody, tak jako kdybychom řekli, jo, Řekové to dělali taky tak. Studenti se připravují na tyto všechny možnosti, z nich samozřejmě jim nejbližší ta, která je v té přírodě, nejenom snad proto, že se dá kdekoliv, ale jsou to nějaké možnosti a vyjadřovací schopnosti, které jsou bližší současnému člověku, jako třeba je oheň. To si tam zapálí a žádný národní divadlo neschoří. To je úplně neuvěřitelné. My jsme tam dělali Kalevalu. Kalevalu, což je finský národní epos. My Češi, my jsme přišli tam a protože na to vzdálenost vlastně se to tak nějakou jako rozmije. Tam je ta Evropa, takhle je něco veprostřed. No, to budete jistě umět taky. Tak dáme Kalevalu. Jim se líbilo to, že to je země sněhu a ledu. A vzhledem tomu, že Kalevala je takový epos, který vlastně rozehrává ty přírodní síly, jako je sněhová bouře, tak se jim to asi tak nějak líbilo, tak já jsem vzal dřevo a myslel jsem si, že to bude teda topolové dřevo, protože do toho se mi nejíp v tu dobu nějak sekalo. No ale vzhledem, že tam takový dřevo vůbec nemají, nebo že je tak vzácný pro ně, tak mě nabídli dželutong, což jsem vůbec nevěděl, co je, ale je to javánský dřevo. Můžu ho doporučit. Dobře se do něj seká, má hezkou barvu a drží pěkně. Takže jsem utvořil takovou nějakou věc, což byla ta Kalevala. No a místní herci zahráli ty Finy. Skoro okolností jsme tam potom připravovali a udělali takovou první skicu nejmenší a nejmladší Mozartovy opery Bastien a Bastienka. To je takové dílko asi 16-letýho, možná i 14-letýho chlapce o lásce dvou dětí. Je to dobrý materiál pro školu, protože tam ty zpěváci a hudebníci mají dostupnou tuto literaturu a je dostupná i pro to jejich dovednost. A vedle toho zároveň jsou nějaké možnosti pro různý ostatní obory z těch muzických umění. Tak jsme udělali takovou první skicu a pak došly peníze, takže zůstal u skici. Takže znova Evropa. Ale když oni dělají něco, tak mají plno vlastních témat a většinou je to právě kolem té přírody, nebo jsou to hry, které pojednávají o problémech místní komunity. Oni tam žijou v těch několika vrstvených komunitách, takže tam mají i umělce, kteří se zabývají tím rozžíváním komunit. To je docela důležité, protože si představíme, že žijou farmáři daleko od sebe a vlastně se můžou pouze slyšet přes vysílačky a mají létající doktory, kteří lítají od jedné farmy k druhé. Tak jsou takový pracovníci, kulturní pracovníci, nevím, jak bych to nazval, kteří dají dohromady třeba nějakou oblast, řeknou, musíme postavit loď. Připravíte nějaké věci na tu loď? Já po vás chci tyto věci. Setkání je v květnu. Bude to asi 4 dny, to si všichni udělají takový volno a setkají se tam konečně a vytvoří tu loď. No a kolem toho je plno slávy. A ten pracovník vlastně má zářez. Je to známá věc, která se odehrává i v Kanadě, jak já to vím. V takových těch místech, kde mají k sobě lidi trochu dál, tak vlastně se hledá možnost a způsob, jak je k sobě přiblížit a zadat něco společného. Jo, ta loď schoří na konci. To končí do noci a je to něco, jako je Burning Man v Americe na Solním jezeru. Tam taky postaví nějakého člověka a potom to vlastně slavnostně zapálí. Tak tady v tomto případě ta loď schořela taky, protože vlastně už jsme s ní dosáhli toho, co jsme chtěli. Spojili jsme lidi a pak už vlastně ona nemá jiný důvod dál pobývat. Slavnostně schoří. Japonsko začalo úplně nenápadně. To vypadalo, že tam jedu něco vyprávět. A jednou si zjistil, že tam mám jet ještě na delší dobu. Pak si zjistilo, že to téma, které se začalo rodit, je velice vytříbený a že to je téma divadla objektu. Což mi připadalo docela zajímavý, vzhledem k tomu, že Japonci mají svoji tradiční kulturu a oni se chtějí nějakým způsobem diferencovat, chtějí vlastně hledat jiné způsoby vyjadřování. A oni je nacházejí. To je třeba tanec buto a nachází už jiné, ještě novější formy toho. A v tomhletom případě to bylo to divadlo objektu. Jim připadalo hodně zajímavý, zvláště tu jednu z těch organizátorek, umělkyně, která se zabývala vlastně tím druhém divadla, který nebylo tradiční. Tak došlo k tomu, že jsem byl vyzván, abych nějakým způsobem se toho zúčastnil, abych našel téma a vzhledem k tomu, že jsem nechtěl, a to nikdy nedělám, přivážet Evropu někam, když tam nemusí být, tak jsem zkusil je požádat o nějakého autora japonského a oni mě poslali Kenji Miyazawa. Kenji Miyazawa je něco jako Čapek vlastně. Když se to potom tak vezme i v těch literárních parabolách, tak vlastně i tak vypadá. No, ale to nebylo tak důležité. Co bylo důležité, že jsem našel moc hezké povídky, které jsou známé po celém Japonsku. Je to jejich zamilovaný autor. Takže jsme potom pracovali víceméně tak asi 3/4 roku. Že jsem tam dolétal, což teda bylo docela náročný, ale v tu dobu to létání asi nebylo tak drahý, nebo v Japonsku bylo dobře, to bylo kolem roku 2000 a došlo k tomu, že jsme už to potom dali dohromady, že jsme zjistili, které z těch povídek to budou, kdo kterou bude dělat, z jakých důvodů, co si k tomu vybírá jako prostředek toho vyjádření a pak jsme to jako si dali dohromady výtvarně, oni si to vyrobili s pomocí nějakého jednoho profesionála. No a pak jsem přijel na delší dobu a to vypadalo, že skutečně to nepřežiju, protože to bylo nějakých asi přes 40 lidí, který jsem měl organizovat a v průběhu asi 3 neděl z toho vytvořit představení. No, ukázalo se, že to nebylo tak strašný, protože Japonci jsou velice flexibilní, zvláště potom v té spolupráci mezi sebou, že jsem se zabýval skutečně jenom těma vážnějšíma věcma, myslím tím věcma, které byly o funkci a ne o tom, kdo co má dělat, protože to si oni velice pěkně mezi sebou rozdělili. Oni jsou takový sociabilní, oni jsou tak na to připravení jeden druhému pomáhat. To představení postupně a musím říct, že jsem neměl vůbec žádný problémy, jak se říká třeba s japonským přemýšlením nebo tím, že jsou jinak stavění, jinak duchovně vyvážený. To vůbec vlastně mě nepřišlo na mysl. Vůbec to prostě jelo. tak, jak to má ideálně jít. Dokonce to bylo možná tím, že to byla mně blízká literatura a jim zároveň blízká, takže jsme se na té věci docela setkávali a jenom jsme hledali nová vyjádření, které ani já, ani oni neznají, což je, myslím, to nejlepší, dostat se do takového stavu, aby nikdo nevěděl víc než ti ostatní a tím vlastně vzniká nějaké prostředí tvůrčí. Tam je povídka, to je docela poetický, protože tam je o tom, že liliový poupátko nebo liliový výhonek se mlátí v nějaké bouře a já, autor nebo ten subjekt, se na to dívá z okna. Jo, a to je celý vlastně tohle. A to je tak dráždivý v tom, že to vlastně není o mnoho, o ničem, ale přitom je to hodně zajímavý pro nás, pro všechny, jak vnímat tu jednoduchost a přitom složitost a ten rozměr života. Když to takhle řeknu, tak to vlastně mnoho člověku nepodá, protože to je v souvislostech s pohybem, s muzikou a potom s kostýmy a nějakými extrémními situacemi, které se tam dají na to jako namodelovat. Takže když to vezmu, jako že se tam točí nějaký válec, nebo že tam jsou projekce, které jsou na těla lidí, nebo že jsou to nějaké průhledné krychle, do kterých se taky promítá, ale vždycky v té průhlednosti zůstává jenom část toho obrazu a část zase prochází ještě dál, takže to získává takovou jako snovost zvláštní. Pak jsou tam povídky, které mají větší jako parabolu, že se třeba hovoří o nějakých zvířatech, ale vlastně je to nesnad na úrovni bajky, ale je to takový opis toho. Básně jsme dělali. Hairo Hairiganachi. To je něco tak na způsob nejšedivější šeď. To byla nejsmutnější. To děvče v tu dobu asi bylo v tom stavu, takže nepotřebovala se do toho nějak stylizovat. A vyšlo to jako velice pěkná emotivní povídka, kterou vlastně vyprávěl muž a ona u toho dělala tu pohybovou a výtvarnou část. Z nějakých zvláštních papírů udělala takový kokon, ohromný, takový jako zvící člověka, ještě vlastně větší a s tím jako pohybovala. Tak to byla jedna zkušenost s tím profesionálním prostředím a s tou možností, jak v nějakém divadle, to bylo divadlo XAI, neboli X, které bylo ve středu města, takové docela menší, to znamená, že mělo své diváky specifické a my jsme potom uvažovali o tom pracovat dál a ta skupina vlastně si vytvořila svoji divadelní platformu. Oni se pojmenovali, pořád existují a jmenují se Divadlo Ano. Asi to musí hodně vysvětlovat a je to asi 6 děvčat, v tu chvíli se sformovali a tvoří takové vizuální divadlo, které jsme začali tam u nich, to divadlo objektu pro Japonce. Asi to bylo netypické, ale dneska už to není žádná novinka. Říkal jsem si, půjdu se podívat, oni jsou docela jako hornatý. Především ten střed toho Japonska, tam je taková jako páteř, která se tam nadělala z těch sražených dvou ploten, který tam teďka dělají trošku problém, protože pořád je tam nějaký to zemětřesení nebo horká voda, což je docela zase ještě dobrý. Teď jsem šel jsem krajinou a to jdeš a jsou tam jabloně. Jabloně, kde nejsou jabka, ale sáčky z jablky, protože ty jablka by třeba byly něčím označený přírodně, což by asi Japonec nesnesl. Takže oni vlastně vyrůstají ve svém papírovém pytlíku. Jabko co jabko, svůj sáček, ty jabloně jsou tak jako vynárev, takže to je na dosah ruky. No, takže to asi nedělá problém to na to navlíknout a pak to ještě v tom sáčku prodat, nebo co, nevím. a ta krajina kultivovaná se trošičku mění. Dostáváme se někam do míst, kde začínají třeba takový ty bohatší domečky lidí, kterým se můžou přestěhovat někam do volnějších prostor. A jde se tak jako nahoru pořád dál a tak to začíná být čím dál tím ostřejší, divočejší, tak jako jsou ty trny. A já jsem se docela těšil, jak to bude pěkný, ale ono to prostě najednou skončí normálním křovím. A dál to nejde. Vůbec nešlo tím projít. Tam už dál žádný Japonec nejde. Je to zvláštní, tam nejsou turistické značky a obávám se, že tam není ani mnoho takových těch cest, abychom mohli někam projít do té volné přírody. Já jsem byl v Tokiu, v takovém tom městečku, protože Tokio se vlastně skládá z různých městeček a vesniček, tak tohle to bylo takové jako na kraji na východ. Městečko, které se vyznačovalo tím, že tam bydlelo hodně těch sumo bojovníků, takže oni měli na tom svém náměstí obtisky rukou, jako ty veliký ruce, s kterýma se přetlačujou, to tam bylo. A každý tohleto, ta uzavřená komunita má svůj park, svoje odbytovy malé, čajovny. No a taky jsme bydleli v domku, v takovém tom klasickém domku, ta dřevěná konstrukce a rámy dřevěný a v tom je ten papír natažený. A to jsou malované ohromné znaky, překrásná kaligrafie. To jsou ty pohyblivý posuvný shoji, který jako vlastně můžeš úplně zavřít ten domeček anebo z něj udělat takový altán, protože je zrovna horko. To je docela funkční, ale hlavně je to moc krásný. Je to hodně grafický. To je moc pěkné. Každý si nějak představujeme Indii, každý získáme z té Indie něco z toho, co jsme si představovali, ale taky mnoho, co jsme vůbec nevěděli, že se tam dá potkat. A první věc, kterou jsem tam potkal, bylo to, že jsem se nemohl pohybovat po ulicích tak, jak bych chtěl, protože to byly tak zaplněné ulice. Potom jsem zjistil, že můžu důvěřovat jenom některým lidem tam. A sice to byly síkové, což jsou muži v utažených turbanech, pod kterými skrývají své dlouhé vlasy. A jedni z mála jsou taky ozbrojení, i když tak jako spíš symbolicky, takovým nějakým buď to mečíkem nebo větším kinžálem. A když jsem něco chtěl po nich, tak nikdy se nestalo, aby třeba jsme domluvili nějakou cenu a oni potom ji měnili. Tak s takovým jedním síkem jsem jezdil motorovou tříkolkou po Dillí a nechal jsem to všechno na něm. Řekl jsem mu, já to tady vůbec neznám, jenom jsem chtěl vidět nějaké důležité věci. Tak on mě vozil k těm, který jsou tak jako turistické, jako je třeba Červená pevnost, anebo hrobky z dob Mughalů. To jsou neuvěřitelné básně. I když je to dneska tak trošku jako v ruinách, nebo trošku zapomenuté, ale vždycky je to překrásná silueta, překrásný tvar a uvnitř tam jsou mozaiky a malby. A pro mě to teda bylo vyjádření té nesmírné vzdálenosti věku, kdy to bylo postavené, anebo vůbec té nesmírnosti. Já si vzpomínám na jednu situaci, kdy jsem vyšel na jedený z restaurace a potkal jsem takovou tu krávu, jak jde takovým tím způsobem, že nevnímá nikdo, prostě jde si. A potkala krabici, kartonovou krabici, asi od nějaký televize, ona ji sežrala. Protože to je urbánní kráva, která žije jenom ve městě a asi se tam moc nenachází věcí přírodních, tak začala papírem. A to je takový, když to člověk vidí, že žere popsanou krabici, kde je napsáno, aby jsme to nepřevraceli. A tam je nějaké číslo toho výrobku a má se na tom pase. To je takový zážitek. Protože Indové se snaží svým způsobem dorovnat ke kulturám okolním, takže jim nedělá problém třeba se srovnávat s evropskou kulturou nebo se západní kulturou. Oni vlastně vidí v tom velkou výhodu, protože všechno, co se tam nyní děje, tak je vlastně v souvislostech s ostatním světem, že oni potřebují odborníky na tu kterou zemi. Takže má člověk takový pocit, že jim neubližuje, když třeba s nima bude dělat Shakespeara. Oni o to stáli, tak jsem tam měl skupinku nějakých 15 studentů a studentek. Tam jsme pracovali pod širým nebem v takovém kampusu a bylo to pro mě hodně zajímavé, jak jsou Indové přizpůsobiví, jak dovedou naslouchat a velice rychle dovedou odpovídat na to, myslím tím svojí práci třeba odpovídat na to, co zaslechli. V těchto zemích je zvláštní, že člověk tam je, potká lidi, s těmi se celkem domluví v tom smyslu, že i když máme jiné zvyky a tak, tak se to vlastně nějak upraví, že si rozumíme. Ale pak jsou takové věci, jako je třeba zvuky, což mě vždycky překvapilo, když jsem se probudil kdekoliv, tak jsem slyšel zoologickou zahradu. To byly ty skřeky různých ptáčků. Pak je to vůně, ty různé vůně, které tady nemáme. My otevřeme někde nějakou kořenku a pak najednou přijdeš a ta kořenka je to všude. Je to prostě voní takhle celá země, nebo aspoň některé ty části. Pak jsou to tvary, na které nejsme zvyklí. Tvary stromů, tvary skal. To jsou vlastně takové jako sochy nebo nějaké jako smačkané věci. A stromy to už vůbec, to je taky zvláštní. I když je to vlastně je kmen, pak jsou větve, z té větve je další větve. Ale nějakým způsobem to mění rytmy. Mění to úhly, kterými nasedají na sebe ty jednotlivé větve. A to otřepení z těch listů taky je tak zvláštní. Nejvíc jsem tohleto zažil teda v Austrálii, to bylo pro mě tak vzrušující, až tak jako jsem byl zneklidněn tím, co to vlastně je, a pak jsem přišel na to, že to jsou tyhle ty stromy. No.